ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siliglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yung mga katropa, it's 7:02 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Anika.
Ano nangyari?
Ako po si Katropang Mark.
Nalito na din ba kayo kung sino kayo?
Oo.
Parang sa Facebook lang, hindi nila madetect kung sino si Katropang Anika at si Katropang
Mark. Ang galing ko pa yung tali ko. Ayan, hindi nyo na kami kilala. Mm. Sino ako?
Hindi nyo kami sino kilala ako? Kasi hindi naman kami nakikita.
Mm, tama. Ayan, Friday edition na po ng Tropang Radio. Kaya ganito na kami. And for one whole week na tayo nagdi-discuss ng keep away from the fire. So, ang tanong ko, before tayo mag-delve into the theme, ay, ano yung recent, ano ba? Recent na nakakapasong nangyari this week.
Saan?
Katropang Mark.
Nanuro.
Pero nakakapaso. Nakakapasong nangyari sa akin. Kanina lang.
Kanina? Ano nangyari?
Kasi, nagtitimpla ako ng hot chocolate.
Ay, true.
Tapos kasi, meron kaming dalawang dispenser dito sa DZUP. Yung sa office namin, tsaka dito sa stasyon. Tapos, ako naman, chinek ko muna kung mainit talaga. Kasi minsan, hindi umiinit yung tubig natin dun sa dispenser eh. So, ako tapos, sa kabila. Tinas ko muna. Pinush ko, tapos tinignan ko kung mainit. Ay, hindi mainit. So, limpet ako dito. Tapos, yung tinest ko dito, napasobra yung pindot ko. Ayun.
Sarap.
Sarap. Napaso ako.
Ako din, napaso din ako kanina umaga. Kasi, ano, pumunta ako sa isang fast food. Eh, meron yung some of my order na sa akin na. So, meron yung hot chocolate.
Mm-hmm.
Dapat kasi take out ko, sabay ko kakainin.
Oh.
Eh kaso, ang tagal nung isang part ng order ko. Tapos parang naisip ko, gutom na ako, kainin
Thai
ko part na.
Thai part na.
Hindi, 2 na pa. Oh, sabi 4 minutes, eh mga 5 minutes na. Joke. Medyo matagal na, so sabi ko, kainin ko na nga to. Tapos, nung nilagay ko yung ano, yung parang mouthpiece sa bibig ko, tapos sumisip ako ng konti. Ayun! Pasok sa lalamunan. Paso dila ako tsaka lalamunan ko. But saya.
Yung ba yung nararamdaman pa hanggang ngayon?
Hindi,
napaso siya.
Hindi naman. Ang dami ko na kinain masyado.
Para nalapatan na kung ano-ano.
Nag-heal na siya. Good job.
Ikaw katropang Janine, sino yung pumaso sa'yo charot this week?
Wala. Wala naman. Paso. Nakakapaso na yung ano weather actually. Mas gusto ko kasi yung cold weather ng February eh. So,
or one week ng February.
Oo.
Well, mga 2 weeks naman. In fairness, kinip-track ko talaga eh kung gaano kaya ito tatagal. Kasi ang saya-saya.
Ayun.
Pwede ko gumamit ng mga scarf. Ganyan. Tapos, ano, after a while, parang, ay, wala na. Hindi ka na pwede mag-boots. Ganyan.
All of a sudden nga yun, di ba? Parang overnight biglang.
Oh, kinabukasan. Oh,
parang,
what the hell?
Parang yung mga kumot na ginagamit mo pag malamig, hindi, parang kailangan palitan mo na siya agad.
Mm-mm.
Para ma-enjoy mo yung, ay, hindi naman ma-enjoy, para hindi ka maalibad ba pag ano, pag umaga. Ayan, so, mga nakakapaso ang pinag-uusapan natin ngayong linggo. Kasi, ngayon ay, ngayong buwan ng March ay Fire Prevention Month.
Mm-mm.
At dahil, Meron kaming kasamang ano service, public service. Meron na kaming topic, meron pa kaming pa-announcement na fire, yung mga fire prevention tips, 'di ba? Na pwede punta kayo sa Tropang Radio sa DZUP sa Facebook page namin 'yan. Makikita niyo doon ang aming PubMat. At meron doon mga parang list. Oo, na nakalagay sa mga dates ay actually legit siya ng mga ways to prevent fire.
Yan po ay nakuha natin sa internet.
nakuha natin tips sa internet. Oo.
Galing tanga.
So, ang ating theme nga for the week ay Keep Away From Fire, the Tropong Radio Fire Prevention Month Special. And for the whole week, pinag-uusapan na natin nga kanina yung mga tips. At napag-usapan na yung keeping phone numbers ng mga fire station. Tapos, yung mga eliminate yung mga combustible materials. Tapos, yun, yung mga flammable materials, and then yung electrical installation, yung regular check-up nun. And of course, may kasama yung life hugot.
Siyempre, nasa tropang radyo tayo.
Oo. Yun. So, today, actually tonight, kasi gabi na, mag-uusapan natin ay blown fuses should not be replaced with wires or any metal. A.K.A. Katropong Mark.
A.K.A. huwag papalitan ng isang relasyon kung ano lang ang available.
Nako. Hirap. So, yung first question ko ay, bago tayo mapunta dun sa pagsabog ng fuses, ay i-describe mo natin yung fuses. Ano ba to? Para yung fuse kasi, sa mga hindi masyado nakakaalam, ay ito yung electrical safety device na basically, siya yung nag-keep track or nagre-regulate. Hindi, nagpe-prevent ng pag-blow up ng whole circuit. Mm-hmm. Dahil pag nag-overload, ibig sabihin sobrang daming kuryente yung pumasok. Actually, hindi ko sure kung pag-underload. Katropang Gerald, pag-underload ba yung fuse masabog? Hindi. Overload lang. Overload, ayan. Alam ni Katropang Gerald yan.
Ang galing yan. Ipahugot nga yan ng isang araw.
Dito din ah. Wow. Uh-huh. Ayan.
Oo,
so,
dito.
Hugutan mo yung fuse.
Oo, humugot si
Katropang Hindi, ngayon. Gerald. Ibig ko sabihin ngayong gabi.
Katropang Gerald, challenge yan.
Sige na.
Galingan mo daw Katropang Gerald.
Ayan. So, yung konsepto na yun ay basically isa siyang safety device. So, sa inyo ba mga katropa, yung first question natin to start off the conversation of fuses, blown fuses, ay ano ba, what's your safe device or what's keeping you from exploding?
Katropang Anika.
Gumagaling si Katropang Mark.
Bawi-bawian lang.
Ako, si Katropang Jane, charot, literal, parang kasi, madali kasi akong, padalos-dalos sa mga, ano yun, mapusok. Charot!
Gusto ko na may charot.
Mapusok.
Mainit ang dugo.
Mainit lagi. So, lagi, parang, pag meron akong parang extreme emotions, nagde-desisyon ako agad ng mga bagay. Tapos si Katropang Jane sasabi sa akin na wait lang, bukas na lang, ganyan. Or, hindi pa naman bukas yan, wag mo muna pag-isipan, ganyan. So, siya yung nagsasabi sa akin na wag muna akong mag-desisyon hanggang wala pa ako sa tamang
pag-isip.
Pero never yata na sa taong pag-isip. Charot!
Grabe. Ang daming charot nila ng ani ka ngayon. Mm-hmm. Ikaw katropang Mark, ang fuse mo ba ay tao din? Katulad ni katropang ani ka?
Hindi tao. Parte ng tao.
Crew. Okay. Hindi. Nakakatakot guys. Ingatan yung parte ng katawan niyo.
Ne parte ko. Feeling ko yung fuse ko eh, sarili kong konsensya.
Konsensya?
Kasi sadyang isa akong patient and careful person. Mm-hmm. So usually, pag meron akong mga ideas, ay mga naisipang gawin, nauunahan agad ako nung konsensya ko. Or nung, yung sarili, yung parang nasa self-regulate ko yung sarili ko. Kasi,
So parang kong fuse in your...
I have a built-in fuse, ganun. Na nag-blow siya nung pumasok ako ng college. Siguro kasi yung kung sa konsepto nung electricity na pumapasok, yun yung mga opportunities or yung mga
overload.
Yung freedom na nabigay sa akin ng pag-aaral dito sa UP. So medyo nag-blow yung fuse ko ng konti doon. Tapos nagkaroon ako ng phase na pwede ako maging spontaneous. Na hindi ko masyado pinag-iisipan, mag-aya yung mga kaibigan ko. Punta tayo dito, punta tayo doon. Ayun. Kasi usually, dapat may ano eh, prior notice ako bago mag-guess sa mga lakad eh.
Kumbaga napareserve na, ganoon.
Yung araw na to, ganito lang yung gagawin ko. So yun, nag-blow yung fees ko nun for a while. Pero napalitan na rin naman.
Ng bago.
Bago. Fuse.
Yung fuse ba na yun ay mas mataas yung ano, yung load capacity?
Oo, natuto na siya. Kasi kumbaga dati, marami na siyang yung na-experience na yung overload. Eh ngayon naman, mas lumalawak pa yun. Kasi syempre hindi ka na estudyante. Nakagraduate na ako. So mas marami pa yung mga pwede ko pang gawin ngayon, di ba? Pero, yun, dahil nga natuto na ako na nagkaroon ako face ng buhay nun. Tapos, na-recognize ko na hindi ako ganun eh. Hindi ako comfortable talaga sa ganung klase ng arrangement. So, yun. Ang sagot ko, mas malaking fuse. Or much more capable ba? Or mas malaki yung capacity na fuse.
Ayun. Speaking of capacities, titignan naman natin yung other capacities ng mga papasok na katropa tonight. Kasi meron tayong guest katropas from House of Pinky.
Boom.
Outside. Ayan, so, nagulat sila, kala nila, kailangan nila pumasok. Wait lang!
Ay, hindi pa.
Hindi pa.
Chill lang kayo.
Ayan, so mamaya papasok sila dito to share kung gano'n din ba, yung konsepto nila ng fuse nila na gano'n kaya kadaming load yung kaya nito. At ano kaya yung mga... Tsaka paano na yung gagawin nila pag sumabog na yung fuse? Ano nang gagawin nila? Oh no! Ayan, yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Philippine Association of Nutrition, Alpha Chapter o Pan Alpha, ang Diet Ako. Let's talk about emotional eating and fad diets sa March 16, 5:30 to 7 p.m. sa Gusalit 2AC, College of Home Economics. Halika, tuklasin kung epektibo ba ang iba't ibang espesyal na dieta at kung paano nagiging impluwensya ang laman ng inyong puso at damdamin sa paraan ng iyong pagkain. I-like lang ang Philippine Association of Nutrition Alpha Chapter sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng Pan Alpha sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:16 na po. Oras na. Nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anik.
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine, and we are still talking about blown fuses. Yan. Para, in ano ba to? Parang, hindi parang, parte ng Fire Prevention Month special natin na Keep Away from Fire. And kanina nga na banggit natin na meron tayong mga kasamang mga bagong fuse, bagong voices. Ayan, from House of Pinky, pwede na kayo magpakilala. Yo, mga katropa.
Yo, ako si Katropang Troy.
Yo, ako si Katropang Kai.
Alright, so Katropang Troy and Katropang Kai from House of Pinky. So, give us a little background about kung ano ng course, anong course nyo, anong year nyo na, ba't kayo nag-BC 100?
Oh, okay. I'm first year Broadcom, so...
Required. This is it.
So... This sem, ngayon lang kami nagme-major, so it's pretty exciting na we get to dive into the broadcasting world this sem. Kasi okay. So, nung first sem, puro GE pa lang kami. So.
di ba kayo natakot na parang, oh my gosh, busy. Ano tawag dito? Major subjects.
Trial by fire. Sabak agad.
Medyo.
It was overwhelming at first, but once we got to the hang of it, okay, it's kind of easy.
How was the experience so far, Katropang Kai, dito sa broadcast communication as a course?
Okay naman, pretty good. Pero, to be honest, like...
Hindi naman.
Wala, feel ko lang na I haven't experienced enough. Hindi naman enough. Pero I've only experienced the tip of the iceberg.
Totoo naman. Well, kasama na to sa pag-experience nyo nung tip of the iceberg na yan. Hoy, ano, baka trabahan ikaw. Shh, joke lang. Ayan. So, para naman, may experience na nga talaga ang tip of the iceberg. Ay, tatanungin na namin kayo tungkol sa fuses. Kasi ang topic nga natin ay blown fuses should not be replaced with wires or any metal. AKA, wag papalitan ng isang relasyon kung ano lang ang available. Pero boom! Boom. May sumabog na po na fuse inside the booth. Metaphorically, hindi po totoo yan. Yung first question ay, gano'n, for you guys ha, gano'ng kadaming load? On a scale of, sige, 1 to 10, gano'ng kadaming load yung kailangan pumasok bago sumabog yung fuse nyo? Kung paano nyo i-interpret yung fuse na yun? So, at paano nyo din i-interpret yung load? So, pwedeng, I don't know, information, pag-ibig, anger, ganyan, kayo mag-ano. Food! Ibang fuse ata yung sasabog ng katropang Mark. Parang ayaw ata natin. Yes, katropang
well,
Troy.
It depends on how you would rate yung overload na sinasabi ni katropang Janine. So, minsan, kunyari in academics, you would categorize the stress you're feeling now as an 8 or as a 9. Pero kasi my fuse, I always talk to my mom about academics. Sabihin
oh,
niya,
so yung fuse mo ay your mom?
Yes. So,
wow, okay.
She knows kung ano yung kaya ko based on my past experiences na even though na feeling ko sasabog na yung fuse ko, sabi niya hindi pa kaya pa yan ng fuse mo. So, yun nga. It turns out to be that way.
So, parang hindi siya basically sa amount ng na-experience mo but more of sa amount na na-measure nung nagme-measure nung load mo.
Yes,
tama ba?
Yes.
Ayan. Katropang Kai, how about you?
For me, yung fuse ko, hindi naman person, yung self ko.
Ikaw mismo, fuse ka, gano'n.
Ako mismo. Pero, in the context of stress na lang, life in general, kailangan ko ng alone time para mag-decompress.
Mm-hmm.
So, ganun, kung, if I don't get my alone time, that's when nagbo-blow up. So, like, wala, emotional breakdown, umiiyak ako.
Okay. I do understand yung katropang Kai. Ayan, so, yung, doon naman sa ano, sa tingin nyo, paano pag sumabog na yung fuse? Let's say, okay, si katropang Kai, umiyak na siya. At si katropang Troy, sabi niya, okay anak, hindi mo na kaya, okay na. Ganun. Parang, ano ba yung mga, di ba parang, ano yung mga instances natin na, how do you deal with blown fuses? Kayo ba yung tipo ng tao na bibili kayo ng fuse na same capacity? Or kayo yung tipo ng tao na bibili kayo ng mas malaking capacity ng fuse? Or ano, papalitan nyo na, mag-circuit breaker na kayo, ganyan. Hindi, i-upgrade nyo na to the next level, ganun.
Well, ako kasi I have ways to de-stress kung alam kong over na ako sa I'm overdoing myself, ganyan. So, if the usual activities that I do not help me de-stress, I look for new ways.
New ways. Yes. So baka mag-switch ka na nga sa circuit breaker.
Circuit breaker na.
Ikaw ka trabang Kai.
Same nga. So kung may me time, if that doesn't help, that's when I turn to other people. So ayun yung best friend ko ganun.
Okay, sige. Best friend yung... So, medyo ano din pala, no? Medyo safety device mo din yung best friend mo in some way.
Yes.
Best friend pa lang.
Ay, wait, nire-review ka!
Ay, question pala.
Alicia, sige, punta na tayo dito sa favorite part natin, yung pag-ibig.
Oo, punta tayo dyan.
Dahil merong ano, may chismis na ano, nakuha. Ayan, so sa, dahil nga sabi dito, wag papalitan ng isang relasyon ng kung ano lang ang available. So, punta na, switch tayo dun sa ano, sa konsepto naman ng pag-ibig. Diba? Let's say, kahit hindi romantic love, relationships. Yeah. Diba? Sometimes, relationships blow up. As in, pangit. Ganon, pangit yung ending, diba? What do you do? Parang, do you look for a reproduction of that relationship or you look for the opposite of that relationship?
Katropang or that person?
Gusto ko to si katropang
kayo. Fast learner.
Well, if the relationship, if you end one na parang you value that relationship pero it ended, alam mo na you shouldn't replace it with kung anong available because it doesn't really speak of if the quality is not there. Kasi relationships are all about the quality. So, if you think na you're doing this for the sake of not having that lull sa lifespan mo na, oy, wala na akong love dito sa part na to.
Mm-mm.
Just for the sake of that, it's not right. Parang it speaks of how you value yourself din siguro.
Mm-mm. Ikaw katropang kay?
Feel ko every relationship kasi is different eh. So,
true.
If you end one tapos you go around looking for the same thing, you're never gonna be satisfied naman. Kasi it's not the same person. You're never gonna have the same experience with different people.
Mm-hmm. Well, that's a really nice take on that. Siguro yung last question ko na lang for you guys ay yung konsepto ng kasi 'di ba yung fuse kasi ang ginagawa niya it's actually a sacrificial device. Kasi it blows up pag sobrang dami ng load to prevent further damage sa circuit. So that means isa-stop niya yung mismong circuit. So no lights, ganun. Yeah. Wala electricity in the whole house, ganun. Ganun yung nangyayari. So kayo ba you're willing to wait in the, for a few or hindi? Let's change the question. How much or how gaano kadaming length of time yung kaya nyong i-wait out just to find the right fuse at hindi random metal parts na yung ipapalit nyo dun sa fuse box.
Katropang ka.
magaling talaga tong mga to.
You wanna answer?
Feel ko.
Kasi diba, ibig sabihin, pag walang fuse, ibig sabihin, wala ding kuryente yung bahay. So, yeah. Madilim.
Yeah.
Diba? So, parang how much time are you willing to wait out na walang ilaw, walang kuryente, para lang makuha mo, para hindi mo palitan, para hindi lang putyo-putyo lang ilalagay yung ano doon, parang hindi siya enough or hindi siya fuse ilalagay mo, 'di ba?
Maybe enough time for you to reset yourself. Kasi sabi nga ni Katropang Kai, minsan you tend to compare yung balik tayo sa aspeto ng mga love relationships. You tend to compare it to one another. So, if you ready ka na to start a new relationship, kung ano man, and not compare it to the other, na wala kang times na parang, dati kasi ganito, ganyan. Maybe that's the right time kasi you're not doing this for the sake of yung having a new one, pero you're doing this kasi gusto mo.
Mm-mm.
If it makes any sense to you.
Yeah, I understand. Naintindihan ba katropang Kai? Yung sinabi niya?
Medyo.
So, pwede na yun. So, anong, how about you? Do you agree with katropang Troy or do you have a different take on the question?
Okay, different take na lang kasi I don't completely understand what he's saying. pero, diba, there are many kinds of fuses kasi. So if one blows up, you don't have to look for the same kind. You can find another one naman that might work. So in the context of life, let's say you break up with someone. You don't necessarily have to find another partner.
you can find something else to fill that. Let's say, ano, family, friends.
Mm, so, parang, instead of same brand, hanap ka na ibang brand ng Fuse. Ganon. Tama ba? Tama ba, katropang Kai?
Tama.
Pero kasi, yun nga yung, ano, yung, yun nga yung sinasabi dun sa, ano, sa, tawag ito? Dun sa,
fire prevention tip.
Oo, yung tip. Kasi, parang sinasabi dun na, ang pangtatakip mo, ang pampapalit mo dapat dun sa blown fuse ay the same fuse. Kasi, halimbawa, naghanap ka ng ibang thing na maaring kaya niyang punan or maaring gumana siya para umayos ulit yung kuryente, pero hindi mo sigurado or meron siyang risk na magkaroon ng sunog kasi nga hindi siya compatible or hindi siya yung totoong bagay na nandun sa space na yun. So, halimbawa, yun yung halimbawa na pinalitan mo lang ng kung ano-anong wire or metal yung fuse mo dahil nagkoconnect naman yun ng electricity, di ba? So, paano kung ganun yung sitwasyon na hindi mo naman pwedeng palitan or gumamit or gumamit ng ibang bagay para parang to soften or para ano ba to? Para gumana ulit yung sistema.
If you have to use the same.
Oo.
Well, if that's the case, and then siguro yung ano na lang paggamit mo nung mga electric devices in that aspect. Kasi kung sobra-sobra ka naman talaga lagi gumamit, sasabog ng sasabog yung fuse mo. So, in the aspect of relating it to life in general, learn how to not bite more than what you can chew.
Okay. Katropang Kai.
Agree lang with Troy. Very well said. Good
try. Thank you.
Wala ka na any addition to what he said.
Let's say you replace the fuse with mga wires ganun. Aside from the circuit always pop blowing up.
Yeah, blowing up again, failing or fire.
Let's say with life, if you keep replacing something you're missing with mediocre things, you're never gonna be happy naman eh. Mm-hmm. So it's better to wait it out, I guess, until you find a better fuse, the best fuse for you.
Compatibility dun sa fuse box mo, diba? Mm-hmm. Ayan. So, thank you very much, Katropang Kai and Katropang Troy from House of Pinky. Yeah. Meron bang mga nagko-comment na House of Pinky? Sige, mamaya, let's see kung meron tayong mga contributions online. And, thank you again for joining us tonight.
Thank you for having us.
Talaga?
Yeah.
Thank you guys. So, gusto nyo pa namang ituloy yung broadcom nyo na?
Yeah. No regrets so far.
Parang, baka kasi na-blow up din yung future. Parang, oh my gosh, ayoko na. Di naman, okay. That's nice to hear. Ayan, so, pag na-meet nyo kami outside, you can just say hi. Catch us outside, charot. Yung mga ganon. So, you can say hi or pag di naman masyadong kayo maalala, just smile. Smile and wave. Smile and wave. Probably smile and wave back. Dahil man sa katropa,
always sa katropa.
So, wala na kayong choice dun sa part na yun. Always sa katropa. Yeah. Katropa na yung tatawag namin sa inyo. Kasi, I think we'll see you around more kasi kayo ay taga-Broadcom talaga, di ba? Ayan. So, yan yung mga sentiments ng ating guest katropas tonight from House of Pinky. And I think next week ay last batch na kayo. Tama ba?
For the last ones yata from my class.
We're last, not really sure.
Not really
one
sure.
Of the last.
One of the last. Yeah. Okay. So, malapit na mag-switch ng houses. Ayan. So, abangan nyo din yan, mga katropa. And of course, abangan natin yung take naman ni katropang Annika and ni katropang Mark dun sa konsepto ng pagpapalit ng fuse at compatibility sa fuse box. Sa pagbabalik po ng Tropang Rad,
yo!
Halika na makinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon, ang Wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UP Centro Wikang Filipino. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa! It's 7:34 on a Friday night at tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine at meron tayong special segment. Ayan, go!
Hello, I want to greet my mom and Roby, Danzel, and Carl. Hello, thanks for listening and supporting.
Hello.
How about you?
Hello, Andy, Bianca. Hi, Patrick. Thanks for listening. Ayaw. Thanks for your support.
Yeah. Okay, tapos na po ang ating segment.
Yes.
Again, thank you mga katropas from House of Pinky. Mm-hmm. Sila binati lang nila yung kanilang supporters. Wow, yes. Dami. Supporters. Mm-hmm. Yon. So, pwede na kayong magpahinga outside, yeah, or pwede.
Thank you.
Thank you.
Yeah. Good job.
So, punta na tayo sa ating mga katropas, katropang Mark, katropang Annika. Yarn.
Yeah.
Labo. Actually, bago tayo pumunta doon, tignan muna natin at ating Twitter. Yarn. Sabi dito, meron tayong mga
tweets and tweets. Pictures actually.
Actually, ang daming photos ah, in fairness. Uh-huh. Ayun. So, meron tayong nag-post tayo ng question na anong gagawin natin kapag sumabog na ang fuse? Oh no. Sabi ni Katropang JM Casino. Tropang Radio, look at Tropang Radio, look for a new fuse in the shape of that cute classmate. Ha 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 ha. Kidding, not kidding. Hashtag House of Cheetah. Mm. Okay.
Pwede.
Ay, may special shout out for you, Katropang Mark.
Oh.
Sabi ni Katropang Jeric Vuelta Garrido, keep calm and listen to Tropang Radio at Mark Casalian.
So, makikinig ako?
Pwede naman.
Parang inuutusan mo ba ako? Yeah. Yo. Good evening.
Ayan. From hashtag House of Shrell. And meron tayo witty dito na tweet from at @GabVillaPando. Sabi niya, on the question, what's your fuse? What keeps you from exploding? Sabi niya, grounded po ako. So parang wala. Hashtag House of Ivy. Ayan. So pwedeng ano to, no? Parang pwedeng grounded na hindi siya pwede lumabas. Or actually yung grounded yung sa ano, yung hindi nag-work properly. Kaya wala.
Grounded sa lupa.
Yaw na.
Down and, to earth.
Okay. Sige, well, wala mo na for now. At madaming photos dito na mga nag-yoga. Yun daw ang fuse nila. And, okay. So, punta na tayo sa inyo, mga katropa. Aha, aha. Yan. Kayo ba, sa tingin nyo, sumabog na yung fuse. Kayo, mm-hmm. kayo din ba, same lang din ba kayo nung ano, yung kaila katropang Troy and katropang Kai? Paano pag, sa mga situations na walang, kumbaga, walang wiggle room, na, walang wiggle room na maglagay tayo ng, kumbaga, same version, hindi, similar version, kailangan same version, di ba? Kasi parang ganun yung sinasabi dun sa last tip natin dito sa fire prevention tip natin na mm-hmm. blown fuses should not be replaced with wires or any metal. So, hindi pwedeng ano-ano lang DIY. Hindi pwedeng do-it-yourself fuses lang. Kailangan talaga yung same capacity siguro na ilalagay mo dun sa fuse box. Parang kayo ba, gano'ng katagal kayo maghanap ng bagong fuse to replace those fuse?
Ako, feeling ko kasi, yung fuse kasi, hindi siya pwedeng, alam mo kasi pag meron ng problema, nag-flicker yung lights, minsan, parang may amoy sunog. O, hanapin mo yun ngayon, tas marigayas mo, dito nagmumula yung ano, yung problema. Kasi kung hindi mo yun parang
madedetect,
baka masunugan ka, girl.
Hindi ka aware masyado, ano?
Oo. So, alam mo na yun. So, pag ganun yung nangyayari, hindi mo maiiwasan na maghanap na agad ng ipapalit or replacement. replacement, ipapalit. Dun sa material na yun. Kasi, naniniwala ako na lahat ng bagay na parte ng buhay mo, parte siya ng pagki-keep you, parang parte siya ng sanity mo. So, kung may isang aspeto ng buhay mo yung medyo malfunctioning, feeling ko, maghahanap na ako agad. Or hindi ko naman sinasabi na, ay, alam ko, napapalitan ko na yan. Pero, maghahanap ka ng, hahanapin mo yung hindi mo makuha dun sa bagay na yun. Through other means. Or sa ibang tao.
Mm-mm.
So, halimbawa, meron kang best friend. Tapos lahat...
Best friend.
Kaya si katropang kayo kanina.
So, lahat sinasabi mo sa kanya, lahat ng problema mo sa kanya man nahihinga. Tapos, apparently, bigla-bigla lang, or napapansin mo na hindi na siya as available for you, or hindi na siya as, or nag-away kayo, or nagkatampuhan kayo. So, kailangan mo rin ng bagong, or another person na paghihingahan dun sa bagay na yun. Lalo na kung alam mo na parang, sabi nga, parang may narinig akong something sa isang pelikula about best friends na, paano ko sasabihin sa'yo kung ikaw yung problema? Parang ganon, di ba? Ba't di ba sinabi sa akin? Ikaw nga yung problema! Di ba? Parang ganon.
Galing o. Voice acting.
Shy.
So, ganon. Feeling ko, maaga pa lang, maghahanap na, or bibili na ako ng bago para in time na
mag-blow na yung fuse na
yun. Mag-blow. O kaya, tatanggalin ko na, tapos papalitan ko na.
Preventive na. Ganun.
Preventive measures.
Oo, kasi nga, di ba? Fire prevention mat.
Prevention.
Yeah. Katropong Mark.
Ako naman, sa tingin ko, kung yung gagamitin natin yung tawag dito. Tawag dun. Yung...
Kaya mo yan.
Itong metaphor na to, na pagkakaroon ng relationship, ay isang parang may kailangan palitan. Sa tingin ko, depende rin kasi yun sa appliance or sa gadget na... na yun eh. So, may purpose yung appliance na yun, o kaya yung electrical something na yun.
Mm-hmm.
So, tingin ko yung purpose na yun is to be in a relationship. Ganon. So, yung fuse na yun, yun yung tao per se. Pero yung taong yun necessary, hindi naman kasi siya necessarily yung
kailangan-kailangan. It's something na just keeps you safe. Kasi parang yung fuse, kung tama yung pagkakaintindi ko, yan yung, it just protects the gadget,
whole system.
Whole system. So, hindi naman siya yung laging may danger. Kumbaga, pwede naman gumana yung system kahit na wala yun. Pero, safety siya na in the case na magkaroon ng electrical surge, ganun.
Mm-mm.
O kaya, something went wrong. Parang ano siya? Yun nga, safety, for safety. So, pagpapalitan mo yung safety na yun, it's not necessarily kailangan na immediately mapapalitan siya. Kasi pwede namang i-unplug mo muna yung appliance, huwag ka muna mag-relationship. Then just wait for the right fuse na mahanap mo na yung kailangan mo, tsaka mo i-plug uli.
Mm.
Diba? So, kung for now, wala ka mo nakikita talagang yung talagang compatible na fuse, edi i-unplug mo muna. Pero kasi kung sigurado ka na itong fuse na to ay mapapalitan na nito ng isa pang fuse, then you can, ano na, parang si katropang Anika kanina na kumbaga alam na niya na compatible na to, edi pwede mo siyang gamitin pa rin. Pero kung yung case na kumbaga biglaan lang na itong fuse na to, may nakita ka pang isang pwedeng ipapalit doon, tapos parang na-excite ka lang na ay pwede ko pa rin gamitin tong appliance na to.
Mm-mm.
So parang atat ka na gamitin yung appliance na to, so papalitan
parang
mo siya agad.
Ganun,
makakapaglaro pa rin ako, o kaya makakapagbasa pa rin ako ng libro ko kasi yung lamp ko hindi pa siya sasabog.
Mm-mm,
ganun,
bukas pa.
Oo, edi atat ka. Or parang sobrang essential sa'yo na magpatuloy pa rin yung magkaroon ng relationship. So, nagmamadali kang palitan. Which is dangerous din. Kasi nga kung yung fuse na yun ay mali, may potential na masira talaga yung appliance na yun completely.
Mm.
Eh, huwag kang atat. Yun lang, yan. Bunot ka muna.
Oo, unplug nga daw muna. Mm-hmm, katulad ng mga sinasabi sa mga PSA, unplug.
Unplug. Save, conserve energy.
Unplug yun. At sa ating pagbabalik, siguro yung question naman na gusto ko iba to before we take a break at pag-isipan natin ay, ever nyo ba naisip na pag dahil kailangan palitan yung fuse ng exact the same thing, ever nyo bang naisip na palitan na lang kaya natin yung whole thing?
How about
let's change the gadget or let's change the house. The house talaga, wow.
The whole wiring of the whole house.
Kasi 'di ba ano 'yun?
So, yun
dati fuse yung ginagamit. Tapos ngayon circuit breakers na.
Ayun. So yun po ang ating i-explore. So, magbabalik ng tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
The UP Materials Science Society presents the Materials Science and Engineering Summit 2017. The event will be held on March 31 to April 1, 2017 at the College of Engineering Theater in UP Diliman. With the theme Collaborative Innovation in the Age of Information, the summit aims to promote the culture of collaboration amongst various fields. Registration to the event is free. For more information, please visit facebook.com/MSCSummit or contact Ralph Quazon at 0905-708-3918. This is brought to you by UPMSS in coordination with DZUP 1602. Kasali ka!
Yuyuma! mga katropa, it's 7:47 at huling hiritan na po dito sa nagbabagang.
Nagbabaga!
Hindi, pinaprevent natin ang pagbabagang linggo. Sure. Dito sa Tropa Rad.
Yo! Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Mark.
And we are still talking about, dun, kumbaga dun sa last tip na nasa pubmat natin, yung blown fuses should not be replaced with wires or any metal. Ito ay parte ng the Tropang Radio Fire Prevention Month special. Ayan. Mm-hmm. Pero meron yung AKA, huwag papalitan ng isang relasyon ng kung ano lang ang available.
No.
At kanina nabanggit na natin yung question na kayo ba, pag na, nag-blow up na isang fuse ng isang gamit or I don't know, bahay, fuse box, something, naisip nyo ba, napalitan nyo na yung buong system? What do you think, mga katropa? What do you think? Charot. Ano
ako ba? Paano ba ako? Usually kasi, pag may gamit ako, gusto ko, it's always in tip-top shape. So, pag nagkakaroon ng part na nasisira o kaya kailangan palitan, usually parang gusto ko siyang palitan as a whole. For some reason.
And so,
that reason
yun.
Is, for me naman yun. Pero kasi, kung titingnan mo, syempre mas economical naman na isang part lang yung papalitan mo kasi hindi mo naman kailangan palitan yung whole thing kasi the whole thing costs more than the part, diba? Pero kasi minsan, yung kailangan palitan, it's beyond repair. Na mas maganda nga na palitan mo na lang. Kunwari, sa mga phones. Parang may mga phones yata na sobrang mahal palitan ng screen na almost half yata ng cost.
Most, I think most phones ganun ngayon.
Maybe. Oo, yung mga touch screen. Na kung babayaran mo siya, kung papalitan mo lang siya ng brand new lang na screen, parang not worth the amount na babayaran mo. Diba? So, kung i-relate natin yun sa totoong buhay, depende rin sa'yo, actually. So, kung yung kutulad nung aking analogy, ayun! That's the word, analogy!
Okay.
Thank you, Lord. Naalala ko na siya. Makakatulog ako tonight. Yan. So, sa analogy ko kanina, na yung appliance na ginagamit mo, ang function ay to be in a relationship, tapos meron lang kailangan palitan. Kumbaga, meron ka na kasing preference sa sarili mo. Usually, kung ano talaga hinahanap mo sa isang relationship eh. Pero, pag na-experience mo na, na masabugan ng fuse, yun time na mag-reflect ka na ano ba yung nangyari. Tapos, kinakailangan siyang palitan. Pero you look at the big picture din. Na nung ginagamit mo ba to, okay din ba siya para sa'yo? Kasi nga yung experience na yun na kunwari nag-malfunction yung phone mo, tapos yun, parang may effort ka na palitan yung or na pumunta sa mall para magpa-repair. Doon mo na rin i-weigh yung mga options mo eh.
I-assess mo.
Na okay ba talaga to nung ginagamit ko siya? Tapos, baka naman may ibang option na mas okay para sa akin. So, sa ganung pagkakataon, siguro baliktad yung sa akin naman. Kung yung gadget, gusto ko palitan agad. Kumbaga, medyo malinaw na sa akin kung ano talaga yung gusto ko. Pero, it's not necessarily yung hindi lang siya yung fuse na papalitan eh. Kumbaga, maraming parts yung kailangan palitan. Pero alam ko na kung ano yung arrangement na gusto ko. O kaya yung mas swak ngayon dun sa kailangan ko tsaka sa gusto ko.
Tsaka yung resources mo.
Oo.
Katropang Anika.
Ako naman, matyaga ako sa pagtsatsaga sa mga bagay na siraan. As in, sa reality, limbawa may sapatos ako na ano na butas-butas na pero gusto ko pa rin sinusuot. Bakit hindi, di ba? Or, halimbawa, hindi ako naglilinis ganyan.
Okay.
Pero naliligo okay. po ako twice a day.
Pwede okay. ba yung i-vlog?
Okay.
Wag niyo pong i-vlog yun.
Oh, alam mo na, katropang Faith. Paki all caps po ah.
Oo. Diba? Okay lang sa, parang mataas yung tolerance ko sa pagsisettle sa mga bagay na hindi naman nag-work o kaya parang...
Tip-top shape, ganun.
O parang pwede nang itapon. Pag sa iba, parang tapon mo na yan. Pero sa akin, parang okay lang yan. Gumagana pa naman. Mm. Pero, pag nag-decide na ako na magpalit, palit na lahat.
Complete
halimbawa, nung naglinis ako noong December, tinapon ko na lahat ng gamit ko.
Oy,
kaya na siyang dami. Oh,
kaya ngayon po, wala na po akong dami. Isang set na lang po.
Ah, kaya pala. Nagsa-cycle lang siya.
Oo, kaya po yung mga gustong mag... donate dyan.
Ginamit yung opportunity.
Nananawagan po kami.
Nananawagan po ako. Para po sa sanity ng mga tao na nakakita sa akin. Oh my gosh. Joke lang. Pero yun nga, pag feeling ko na pag-decidean ko na palitan na, hindi ako magdadalawang isip na palitan na lahat.
Mm-hmm. Kasama na lahat.
Oo, goodbye.
Okay.
Charot.
Mm.
Gusto ko yung may charot tapos.
Pero pag people, merong condition. Pag mahal ko, hindi, parang hirap. Pero pag yung mga bagay na hindi naman ako masyadong attached, yung mga tao na hindi naman ako masyadong attached, yung mga tao hindi naman ako masyadong attached, okay lang okay. na palitan na sila. Oh.
Kumbaga wala masyadong investment.
Non-essentials.
Yan. Kahit marami investment, pag ayoko na. Next statement pa si girl.
Mm-mm. Ayan, so merong hugot. As promised, merong hugot si may contribution si katropang Gerald.
Yes.
At hindi po ito sa capacity ng mga fuse na tinatanong ko kanina. Okay. Ayan, sige, katropang Mark.
Okay. Let's may live pa-hashtag. Up to the reputation of katropang
may
Gerald.
May pa-hashtag sa dulo.
Mm-mm. The way of upgrading from fuse to circuit breaker is like from a relationship to married status before na mag-explode at sure ka na na ayaw mo siyang palitan at siyang siya na. It's better to upgrade to circuit breaker na. Hashtag House of Jerry. Hashtag Love You Almi.
Hashtag Married.
Hashtag Married.
Hashtag Hubby. Diba?
Hashtag Taken. Hashtag ilang years na ba? Wow. Ilang years na.
Hashtag Alger. Alma and kay Jerry.
Mali.
Joke lang po kay Jerry. Huwag kayo magupo kayo magagalit sa akin.
Oo. Kakaloka kayo. Oo. Pero ano kasi, siguro yung last thoughts ko na lang din dito. Inisip ko din kasi, patient din ako sa mga tao. Especially dun sa mga chosen few na I've let inside my circle. Mm-hmm. Kasi hindi naman ako talaga, kumbaga hindi ako, ano yung tinatawag ko sa nanay ko? Hindi ako kapitana. No, maraming kakilala palagi.
Kapitana.
Oo,
kasalubong mo.
Oo, may mga kilala. Tao kasing parang kapitana na parang lahat ng buong street na to, kilala niya. Pag nagpunta kayo sa area to, mga ilang beses kayo titigil, bibili ka lang naman ng lemonade. Ganun. No, madaming kakilala. Pero, hindi kasi ako ganun. So, talagang, pag itong mga taong to ay parte ng circle ko. So, it's a long-term thing. And, it's a commitment, ganon. Mm-hmm. Kumbaga committed na ako sa kanila. Ganon. Mm-hmm. So, yung konsepto ng pagpapalit ng system versus sa pagpapalit ng breaker, ay ng fuse, ay more of yun nga. Katulad sinabi ni katropang Anika na patient naman ako dun sa mga, sige, ito na, ito muna, ito lang ng ito. Hindi ko papalitan ng bagong... Kumbaga, hindi ko tatanggalin lahat ng wiring sa bahay at magpapalit ako ng circuit breaker.
Mm-hmm.
Kasi, yun nga, parang yung konsepto ng, dahil ito na yung mga taong to, ganito sila, and if ever magkaroon nga ng pag-blow up ng fuse, ibig sabihin, kailangan mo lang i-refresh yung fuse mo with that person. Yun yung, mm-hmm. yun naman naisip ko dun. Pero kasi, di ba parang nabanggit natin kanina yung circuit breaker, yung
I think yung difference lang din siguro nung fuse and circuit breaker sa analogy ay yung fuse kasi ay madali and less resources yung kailangan mo. Mm-hmm. Yun nga eh. Yung luma. And yung sense of familiarity, kung yung resources nga talaga na hindi mo kailangan mag-build ng bagong bagong memories with people, mm-hmm. bagong, kumbaga, hindi mo kailangan mag-alot ulit ng sobrang daming oras para makilala yung mga tao. Kasi kilala mo naman na tong sistemang ito. At yun nga yung fuse na yun. The good thing with circuit breaker nga ay mas madali siya. Kasi tsaka hindi mo siya kailangan pinapalitan every time.
Mm-hmm.
Although, the problem with the circuit breaker ay dahil pwede mo lang siyang i-reset. Nire-reset mo lang siya. Kasi yun nga, older way kasi yung fuses eh. Yung circuit breaker dahil nire-reset mo lang siya, yung danger nun ay like, parang sinasabi kasi na dahil nire-reset lang yung mga circuit breaker, yung danger ay nadi-discourage yung mga tao to check the system. Kasi kaya na siyang i-regulate ng circuit breaker.
Mm-hmm.
Gets? So parang instead of i-check up mo palagi lahat, dahil sobrang secure ka dun sa circuit breaker, na may possibility na yung concept of plumbing and maintenance ay makalimutan mo. So, yun. Siguro, kaya in that analogy, dun sa concept of relationship, parang medyo mas fuse nga talaga na, alam mo yun, merong isa eh, tapos palitan mo lang okay na, tapos yun nga, katulad ng sinabi ni Katropang Anika kanina in the earlier part of the program na, alam mo naman na something's going to be wrong with the fuse kasi nagpi-flicker yung lights or may umuusok ganyan.
May mabahong.
Oo, may mabahong amoy. So, kumbaga, maganda kasi may, kumbaga, yung warning signs na check mo na lahat.
Mm-hmm.
Chine-check, ina-assess mo na din yung buong system. So, it's not just ina-assess mo yung relationship mo with that person, pero ina-assess mo din yung sarili mo. May sarili siyang kung well, may self-reflection na kasama. And mm-hmm. I think that's one of the most important things when it comes to relationship, be it romantically or sa family or friendship, diba? Kasi kailangan talaga ng assessment pagdating sa ano, sa load, sa power load. And of course, yung resources nga kung kailangan bumili or hindi. Ayan. So thank you very much mga katropa, katropang Anika, katropang Mark for boarding with me on a Friday night!
Katropang Janine.
Oh. And of course, House of Pinky kanina na nakasama natin. And of course, yung mga nag-tweet, sorry we can't read everything but we appreciate all your memes. Maraming mga memes dito. I-check pa namin ilang araw over the weekend. Babasahin namin to mga katropa. Mm-hmm. Yung mga sinabi nyo. Thank you very much. Of course, ang Tropang Radio po ay from 7 p.m. to 8 p.m. Monday to Friday. And ang DZUP po ay from 9 a.m. to 8 p.m. And dahil nga Fire Prevention Month this month. So, guys, check your wirings. Check your wirings, ganyan. Tapos kung ano yung mga nilagay namin dito sa pub mat namin, try nyo na din gawin, ganyan. Para naman sa, lalo na sa mga ano bahay na hindi bago. Mm-hmm. So, yun, kailangan ng upkeep yung mga yan. Thank you again, mga katropa. Kung si DZUP 1602, kasali ka?
So, tropang radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Night!
Happy weekend!
Hindi pa sa pabukas. Oh, man! Oh, 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 o